Pilna sāta. Kad tu mani dzirdi, tu klausīs Latgales raidījumu Kolna sāta pie mikrofona Ilmārs Dreļs. Šodien raidījumā mēs ar munu kolēģi Gunu Zvīdri sazarunosim ar mākslinieci, teātra režisori, Ludzes novoda bārnu un jaunīšu centra kustību teātra pedagoģi Mariku Černjausku. Ar Mariku runājam par Latgalu, kas lēst pori rezervata molam, par latgalīšu volūdu, kuru vidē navēcinoja vūcētīs, par kultūras decentralizācijas napīcīšamību i pīrūbežu, kai tauta stāt pa molu, graznu i dubultai nūšivotu. Jo tei vistik ir mola, kai arī mokslu, kai terapijai i cilvēkim apliek, par tū, ka ir vinkoši jodara.
Kolna sāta.
Šoreiz mēs kopā ar manu kolēģi Gunu Zvīdri esam paaicinoši studiju mākslinieci i teātra režisori Mariku Černjausku. Vasala, Marika.
Vasals, Ilmar. Vasala, Guna.
Vasali, vasali.
I te noteikti ir cīš par mūs teikts par tu, kas tu esi. Mums tu pošo varētu pastostēt par sevi. Ar ko tu tagad nozadarboji? Es viņagīs klausātojumu gribu pasāt, ka Marika tagad visu dzēvi ir dzēvojusi kaut kur citur. I jau 10 gadus dzēvoja Ludzā visu savu bagāžu, ko ja ir sakrojusi, veļtēja laikam Ludzai i porējai Latvijai. Ar ko tu, Marika, nozadarbojīsi?
Es domāju, ir tais teicins, ar ko tika? Ar ko tika ar to nozadarboļos? Nu, nē, es pabrīdināšu klausītājs, ka es brīžam runāšu latgalis, brīžam baltiski, jo, ja man ir kaut kas jāizdomā, es nevaru izdomāt. Es, tad, kad es tā kā jau pa ieietu sliedi brauc, es varu latgalis parunāt. Ja domāju no nulles, tad nē. Es vadu teātri bērniem un jauniešiem Ludzā. Strādāju drusciņi arī mākslas skolā, kur man ir vidusskolēnu grupa. Un iesaistos gan mākslas skolas projektos, gan vadot biedrību teātra sazotē, mēs ar domu biedriem veidojam paši arī savas ieceres un realizējam vai nu kā brīvprātīgo darbu vienkārši bez projektiem, vai arī uzrakstam, un ja mums palēmēs, kad iedot naudu, tad arī realizējam šādi nevalstiskās organizācijas ietveros. Pa drusciņai rakstu, jo mana pirmā augstākā izglītība ir literatūras izglītība, un esmu mamma, 8-gadīgai meitai, un es teiktu, tā ir pusslodze, jo man ir ļoti radoši māksniecisks bērns. Tā ir liela daļa no tā, ko es daru. Un man liekas, ka pāri visam es ļoti, ļoti cenšos beidzot savā dzīvē veidot balansu starp brīvo laiku un darba laiku, starp privāto ģimenes laiku sev un laiku sabiedriskām lietām.
Cik ļoti vispār var nošķirt privāto laiku no darba laika, un vai tas, ko tu dari, tev viss ir kā darbs?
Sasģini svādienas nastrodoļu, ķeišam, nā.
Nu, ar fiziski izšķirt to laiku.
Jā, pirmkārt fiziski nošķiru. Vasarās, man liekas, es arī mēdzu tā kā nodalīt, ka tagad ir gurķošanās vai gurķu laiks.
Tev ir savs dors, viss kā pīzenokās, ja?
Liels un labs stārs, kā pienāks, ir manai vīramātei. Man ir tāds maziņš eksperimentālais.
Tev ir doktora grāds, teātris un audzināšana.
Tas ir tāds leikumos ceļš. Es domāju, ka es visu mūžu eju tādus ceļus, kaut kā man tā kā tādam suņukam, kas kaut ko uzdošķi. Oh, jā, tas ir interesants. Tāda man dzīve ir. Man pirmā augstākā izglītība ir literatūras kritiķis. Ar šo izglītību es pastrādāju Rīgā vidusskolā. Es esmu Zemgales pusē uzaugusi un Rīgā 10 gadus dzīvojis. Un tā kā pagaidām, kamēr vēl maģistratūrā studēšu, domāju, nu pastrādāšu skolā vidusskolas klasēm. Un man iedeva mācīt arī nedzirdīgus vidusskolēnus. Tā bija vienīgā tobrīd Latvijā vidusskola, Rīgas Rāņasotā Vakarmaņu vidusskola, kurā bija nedzirdīgo klases vidusskolas līmeņa izglītība, tolaik vienīgā. Un es pirmajā stundā sapratu, ka šitas griezīs manu dzīvi riņķi, jo es sapratu, es noteikti nestrādāšu ar cilvēkiem, nemākot ar viņiem runāt, es mācīšos viņu valodu. Un tad es sāku mācīties, es vēl izgāju mazus kursus un arī skolēniem lūdzu, māciet man dzīvi valodu. Un no viņi ļoti sirsnīgi mācīja, jo tobrīd bija mazdzirdīgi cilvēki, kas vispār par viņiem interesējās, nebūdami nekādā radniecībā vai darba pienākumos saistīt no brīvas gribas. Un es 2 gados iemācījos tekoši runāt zīmju valodā, un tad darbs ar nedzirdīgiem aizveda mani uz teātri jomu arī absolūti iepriekš neplānot, jo es pamanīju, ka viņiem ir ļoti spēcīgi attīstīt spēja to, ko viņi novēro dzīvē, atdarināt mīmiski un arī, var teikt, pantomīmā atdarināt. Un es šo viņu dāvanu sāku izmantot, lai apgūtu vielu. Un tā es intuitīvi atklāju audzinošās drāmas metodu, kas pasaulē ir zinām, bet Latvijā par to neviens tajā brīdī nebija runājis. Un arī vēl šobaldienas ar citu par to runā ļoti maz Latvijā. Tātad veids, kā teātra mākslu var izmantot jebkādu zināšanu vai sociālu iemaņu apguvē, nevis estētiskiem mērķiem. Un tā mēs no latviešu valodas apguves aizgājām līdz literatūrai, sākam Blaumani iesudēt, un tad sapat, paga, Marika, tava interese par teātri ir aizaugusi pārta vai vēlmē mācīt literatūru, varbūt, ka vajag pārsvērt, tā kā mesties dziļāk tajā. Un tad es jūtu, ka man ir ārkārtīgi rodas tādas spilgtas vīzijas, ko es ar viņiem gribu izdarīt teātri jomā, un es jūtu, man trūkst tehnikas, man trūkst prasmju. Meklēju visādas kursus Rīgā, šur tur netiku, dažādi meklēju ceļus, kamēr uzzināju par Čehijas teātru mūzikas augstskolu Brno pilsētā, kur ir nedzirdīgo teātru nodaļu.
Šam tev nebija ar teātriņu kādas saistības?
Nu, kā jau visiem drusciņi radošiem skolotāju bērniem. Paspēlē, padzied, padejo, mēs lauku skoliņā uzaugu, darīju visu, kas uz ko bija pašai idejas vai skolotāji aicināja. Drusciņ, jā, bet es vienmēr ļoti, ļoti kautrējos. Man nepatīk teātru spēlēt bērnībā. Vēl īsāk nevar. Kā es tik līdz Čehijai, biju domājis 2 gadus pamācīties, braukt mājās un turpināt strādāt, bet es sapratu, ka man tas interesē tik stipri, ka es galā paliku Čehijā 8 gadus, un es izstudēju ne tikai to bakalauru programmu, bet ar Latvijas maģistra diplomu kabatā pārlecu. Viņu maģistratūras posmām izstudēju teātri un izglītību doktorantūru, uzrakstīju disertāciju par ritmu skatos darbā nedzirdīgiem un pastrādāju pie viņiem vēl augstskolās kā pasniedzēji.
Tu 10 gadus dzīvoji Luzā jau.
Es ar mantām no Čehijas pārcēlos 12. gadā, tātad jau 12 gadus.
12 gadus.
Bet tā intensīva es dzīvoju kopš 16. gada tādā ziņā, ka es 16. gadā pārtraucu Rīgā strādāt. Līdz tam es katru nedēļu braukā uz Rīgu, uz vairākām dienām.
Kai bārņi, Luzas bārņi atsašķir no Rīgas bārņiem?
Nu, ar kaut ko jau atsašķir. Vislabāk laikam es šo atšķirību varu redzēt, tad, kad mēs ar Latvijas skolas programmas izrādēm braukājam pa visu Latviju. Un es teiktu, atšķiras nevis Ludzas bērni un Rīgas bērni, tik izteikti, kā atšķiras mazo skolu lauku vides bērni visā Latvijā no tādiem lielpilsētas centra elitārajiem bērniem atšķiras gan. Un šogad es pamanīju vienu lietu, kas nekad vēl nebija notikusi. Mums ir viena neverbāla izrāde, ko spēlējam mazajām klasītēm, tāds izrāde soliņš, tāda ļoti labsirdīga, drusciņu zobu pavalkoša, tāda, kur mēs savstarpēju ar Jolantu Znotiņu, vaidzirdīgu profesionālu aktrisi. Tā drusciņu vienotru ķircinām. Labdabīgi tas ir. Bet šoreiz Rīgas centra skolā bērni kaut kādu, nezinu, kaut ko no tā paķēra, ka tā ķircināšana no viņu puses, kad viņi tajā iesaistījās, kļuva ļauna. Un tad es domāju, paga, nu kaut, nav noteikti kaut kas, kas nekad agrāk nebija noticis. Jo gadījās, ka mēs tur tā svaidamies ar bumbiņām vienā brīdī un ļaujam arī bērniem iesaistīties, jo tās bumbiņas ir nu, nesāpīgas un droši var viņām var mētāties. Bet tas viens mazais pirmklasnieks iemauca ar to bumbiņu man no visa spēka pa aci, un viņš nesatrūkās. Viņam likās, ka tas ir smieklīgi. Es, protams, tajā situācijā arī netālu, kā, nu, kā šausmas jēst un nu, tā ņu, nevajag tā darīt. Bet es domāju, nu, šitas vēl nebija noticis. Un es domāju, ir kaut kādas pārmaiņas, kas bērnos notiek. Un, protams, kā Rīgas un pierīgas bērniem ir sajūta, ka viņi visu jau ir redzējuši. Viņus nevar tik izteikt pārsteigt, tā kā tas būs precīzāk jau atbildi. Ar ko šķiras Ludzas un Rīgas bērni. Ludza varbūt ne tik izteikti, bet līdz ko brauc dziļāk laukos, skatās, ka mēs iznākam ar tiem koferīšiem un priekšmetiņiem ārā, un viņi jau smējas, un viņiem ir laimīgi, jo viņiem jau ir notikums. Cik tu vari pārsteigt un izbrīnīt, tas atšķiras, cik viegli, nu, kaut kurā brīdī jau tu vari aizlausties līdz arī tam lielpilsētas bērnam, bet tas ir daudz grūtāks ceļš.
Vide arī mūs uz gan veidoja, gan maina. Tas gan atsasaucu izītu uz tos, tu gan arī varbūt kā vaicojums tev, kai te vide Latgolā maina tevi.
Skaists vaicojums.
Nu, tu, kad latgaliski tu esi sokas runo, tu mēs jau zinām, jā.
Pirmo līdz, kad es runāju pavisam švaki i drupēt vien. Atsavainojos, bet latgaļīši dorgi, tas ir akmens jūsu dorziņā. par to, ka par 12 gadiem kārtīgi neiemācīties vietējo valodu, var tikai tad, ja vietējie tuņi nerunā. Runājiet vairāk, atrodiet šai valodai vietu, ne tikai tad, kad jūs esat divatā, trietā ar īsteniem latgaliešiem, bet arī ar to nabaga čiuļi, kas ir atnācis un viņam vēl nesanāk. Runājiet, atrodiet valodai vietu ar kolēģiem, ar pussvešajiem, ar tiem, kuri lauzās un viņiem vēl nesanāk, ar bērniem, ar mazbērniem. Tikai tad tā valoda varēs plaukt. Un es ļoti priecātos, ka arī manā mutē un manā galvā viņu uzplaukt par vēl vienu īstu valodu, kuras varētu lietot. Jo man vispār valodas padodas labi, un es tieši ar latgaliešu valodu pamanīju un nodomāju, tas par kaut ko liecina, ka šī ir pirmā valoda, ko es divos gados nevarēju apgūt.
Te vide naspīž?
Naspīž neveicina.
Neveicina arī.
Jo. Neveicina, nā. Tas kautrīgums, piekāpīgums, tā absolūtā tolerance, kas tomēr te ir tik ļoti pa gadsimtiem izveidojusies pierobežā, ka vajag pieskaņoties, piemēroties, lai visiem labi, lai visiem ērti. Sadzirdu, viņam nesanāk uzreiz pārējus to valodu, kas tam cilvēkam ir. Tas taču ir tik izplatīti. Un es tieši domāju, ja sanāks mums šodien runāt par valodu, te ir darbs mūsu apzinātībai. Nu, ieslēdzam to apzinātību arī uz šo tēmu, ja mēs gribam būt sardzē par savu valodu, gan par latviešu kopumā, ja, gan arī par latgaliešu valodu. Ieslēdzam šo apzinātību un daram, ko varam. Jautājums bija par kaut ko citu, kā man maina Latgale. Es ļoti ceru, ka es kļūstu kaut drusciņu mierīgāk. Ka tas, ka izvēļu daudzums, iespēju daudzums nav tik milzīgs, mani padara drusciņu tādu, ka es kādreiz varu vienkārši padzert čaju, paspieļot galda spieļas. Es ārkārtīgi izbaudu to, cik es varu būt tomēr tuvu dabai šeit. Šī ir tik skaista vieta, un mēs katrs varam atrast vietu sev pie ezera un atrast koku, kur mēs viens otram netraucējam, un tas tiešām tā ir. Es varu brīdī, ka man ir brīva stunda, es varu apiet Ludzā apkārt ezeram. Uzreiz man nav jābrauc kaut kur stundu, divas ārpus. Es domāju, tas mani maina. Šo pārmaiņu es ļoti sevī gaidīju, meklēju, un es par viņu priecājos, ja es pamanu, ka tas kaut kur pierādās. Man liekas, ka man veidojas cerams dziļāka saikne ar realitāti, kura nav ne tāda ļoti optimistiska, ne skaista viņa ir, kāda viņa ir visā savā spektrā ar pierobežu, ar politisko fonu. Blakus visam citam, ko tas liek mums domāt vai darīt, tas liek mums priecāties par katru dienu, par mierīgām debesīm un tā tālāk. Nu, man liekas, tādā dziļākā sasaistē ar reālo praktisko dzīvi, šī pavisam vienkāršā un necilā.
Kolnasāta. Tu klausīs latgaļisku raidījumu Kolnasāta, i mēs šodien ar manu kolēģi Gunu Zvīdri sazarunojam ar mākslinieci, teātra režisori Mariku Černiausku.
Te varētu būt tāda šudindīnas Latgola pavisam drusceņa izēmāta, bet kaidu tu redzi Latgolijas prīšku? Par valodu sapratam, kas vēl?
Strodaļiem, jā, pie valodas strodaļiem.
Pie valodas strodaļiem,
jā, visi. Es arī. Vīns, ko es varētu sacīt, būtu tāda kā sapins, jā, gribēšana, vēlēšanās. Es domāju, ka Latgalei un vispār malai, es domāju arī Kurzemes krastam vai Vidzemes krastam, mazajiem ciemiem, nomalēm, viņām ir ko dot centram. Un tas, ko es ārkārtīgi vēlētos, lai mēs atrastu veidu, un varbūt, ka kultūras decentralizācija tur varētu palīdzēt. Ja mēs ļoti apzināti strādāt pie tā, ka mēs veidojam tradīciju, piemēram, kultūrā, ka nav, piemēram, Rīgai vispār vajadzīga koncertu zāle. Nav. Gribēsi labu koncertu, brauks uz Cēsim, Liepāju un uz Goru Rezekni. Un viss. Punkts. Un tāpat līdzīgi mēs varētu veidot tradīciju, kā, piemēram, tur notiek kaut kas superīgs katru vasaru vai katru rudeni vai katru pavasaru un tur, un ka mēs veidojam to tradīciju, ka šī tāda asinsrita starp centru un malu, apusēji bagātinošā, notiktu kaut kā intensīvāk un no valsts puses tiktu viennozīmīgi atbalstīt un redzēt, ka tas ir kaut kas, kas mums ilgtermiņā palīdzēs. Es baidos tagad kļūt banāli, bet man tas salīdzinājums ir labākais, ko es esmu par šo tēmu izdomājis, un es citu nevarēšu izdomāt. Ja, piemēram, es iedomājos, ka tauta vai valsts ir tautas tarps, tad mēs esam tās smalas rotājums, un tautas tarpam paskatieties, krekla mala, šitā mala vietas, kas ir vistrauslākās, viņas ir visbagātāk rotātās, un es tādu redzu Latgali. Es domāju, mēs esam tautstārpa mala, un viņa ir jābūt dubultai, viņa ir jābūt izrotātai, jo viņa ir arī visvieglāk var plīst, bet viņa ir arī tā, pēc kuras mēs pazīsim, kas tā pa tautu. Pēc tās malas izrotātās. Un es domāju, ja mēs gribam kaut kur nest Latvijas tādas kodolvērtības, tad visvieglāk pēc šī malā mēs varam malās salasītajām vērtībām vai varbūt kultūras parādībām, mēs varam teikt, jā, šī ir Latvija, šis ir latvietis. Nu, es vēl aizvien nerunāju pārāk praktiski, lai pateiktu, kā es to redzu, kā tas varētu notikt, bet es domāju, šī kultūras decentralizācijas politika varētu ļoti tam palīdzēt. Un neiet tikai uz lielo, ne tikai gors un lielās koncertu zāles, bet, piemēram, mazais un lēnais turisms. Ļoti veicināt to. Atbrauc, apstājies, neizskrien cauri trim objektiem, nesafotografējies un neskrien prom. Bet ja mēs arī paši sev dotu šo laiku, vai tas rīdzinieks dotu sev šo laiku, paies trīs dienas, kamēr es norimšu, bet tad kaut kāds process notiks, kas nevar tajā steigā notikt. Un es domāju, ka to gan Latgali, gan arī citas šīs maliņas var brīnišķīgi piedāvāt, jo cilvēku autentiskums un sazemējums pilnīgi dabiski šeit ir lielāks nekā.
Man patika tavas babas tieciņas, lasulasies sabiedriskos medējos.
Mana baba bija tik praktisks cilvēks.
Nav bagoja laimis.
Varbūt, Marika, tu pati atcerīs vēl kādu citu babas tieciņu, ne tikai tu, kuru Ilmārs zina, nav bagoja laimis. Ja baba tevi no Latgales, Aglūnas.
Jā, Aglūnas, man mammas māma ir no Latgales, no Aglūnas, visas bierņības vasaras ķī.
Bet tu valodu, latgalīšu valodu, tur tu arī
dziedi? Nā. No dzieda, jā, babā mums runoja baltiski, labu gribēdamas, domāju, lai pierņiņam nav nekāda akcenta, lai labi dzēvī. Jā.
Tu raksti dīnas gromatu, Marika?
Rakstu. No trešos klases, es domāju. Man ir 48 gadi. Tātad apmēram no 10 gadiem es rakstu. Tātad 38. Nē, esmu vissenākās senās lasījis, bet kad es palasu, es saprotu, ka ir lietas, kuras nemainās. Es krītu uz tiem pašiem grābekļiem, es dzīvoju tādās emocionālās šūpās, bet šis tas mainās, šis tas progresē. Man liekas, ka ļoti liela daļa no mūsu jēgas un laimes sajūtas ir cilvēciskajās attiecībās. Tajā berzē mīja darbē, kas veidojas cilvēkam ar cilvēku un nekur citur. Bet tagad es palasīšu kaut ko, kas man liekas, ka ir viens no svarīgākajiem patiesībā šī gada manas sabiedriskās darbības notikumiem, un viņam saknes ir šajā vienā vakara ierakstā. Dievs, kā ar to mulsinošo sajūtu, ka ir vēl kas svarīgs, sabiedriski nozīmīgs, kas man jāsaka vai jādara? Es laikam par to tev bilstu pirmoreiz, taču sapņos, bezmiega naktīs un brīvajos brīžos valstu vārdus mutē, it kā būtu kas svarīgs, kas man jāatrod, jānoformulē un jāpasaka. Vai tikai jāpasaka? Kur, kam un kāpēc? Ceru, ka mēs par šo vēl runāsim. Es to uzrakstīju un burtiski tūlīt. Es sāku rakstīt visu, kas man bija uz mēles. Līdz tam, kamēr šo rinko biju uzrakstījusi, ka man ir tāda dīvaina sajūta, nu viņa, protams, ir tāda kā drusku, tur ir kaut kāds, nu tā kā misijas pārspīlējums, ja, un reizē ir nērti, ka ir kaut kāda tāda, nu kam gan mana kaut kāda baigā doma būtu vajadzīga, bet tad, kad es atzinos, ka man šī doma ir un es nesaprotu, ko ar viņu darīt, man uzreiz radās daudz lielāka skaidrība, kas tad tas ir, ko es tur gribu runāt. Un ne, tad es pierakstīju visas nākamās lapas, veselu jūru pilnu, ar to, kas tad man ir sakrājies par Latgali, ko es gribētu teikt. Un maz fragmentus nolasīšu, bet visā pilnībā tas ir tajā Satori rakstā. Pie Latgales tēmas viņš ir, ja kāds meklēs Marika Černjauska Satori, tad man ir tikai viens raksts tajā portālā. Man ir sapnis par Latgali, kura nav amizants eksotisks, savā ziņā mīļš, taču arī bīstams, nesaprotams rezervāts, uz kuru var atbraukt ciemos, taču nedod dievs ne jau palikt. par Latgali, kurā tiek runātas divas, trīs vai vairāk, taču tīras, atdalītas, bagātas un dzīves valodas, kur mazākumtautības zina, ciena, kopi savu valodu un kultūru, taču nedod nekad uz vietējo valodu latgaliešu un latviešu rēķina. Es sapņoju par Latgali, uz kurieni gribētos pārcelties tiem, kam dzīvē gribas vairāk izaicinājumu, jēgas un īstumu. Jo šīs lietas te patiesi nav tālu jāmeklē. Un arī es te esmu atradusi nevien jēgas sajūtu, gandarījumu un prieku, bet arī tik dārgo un grūti atrodamo mieru. Par Latgali, kur ikdienas saskarsmē nezinātājs varētu dabiski apgūt latgaliešu valodu, par latgaliešu lepnumu, aizboņuku un līdzīgu pasākumu sienām, par simtiem aicinājumu, kas uz šejieni vestu, no ārzemēm vai lielpilsētām, Latviju mīlošus jaunus cilvēkus vest uz palikšanu. Nu, te ir daudz visa kā, bet lielākā daļa no tā nonāca tajā rakstā. Kas man bija milzu mācība no tā vienas nakts notikuma, ka vajag nosaukt vārdā to, kas kaut kur iekšā dzīvo. Sākt ar to, ka pasaule tapa, ja no vārda.
Pirmīs bija vārds, jā.
Bet, lai nosaukt, tev vajag pierakstiet?
Laikam, jā. Nu, es varētu arī ar kādu ļoti labu dombiedru runāt, jā, nu, jā. Bet šis process man kaut ko ārkārtīgi svarīgi pateica. Vienkārši, ja tev jurda meklē vārdus, kā to nosaukt, pat ja tas ir jautājums, neskaidrība, neziņa, nemiers, un tad tas ceļš, tas notika ārkārtīgi ātri pēc tam.
Tad var saprast. Kad nosauc vārdā. Bet Marika runāja par rokstu Satori Latgali, kas līst pāri rezervāta matricai.
Bet redzi, kā interesanti, tu, Marika, parunoji ar dīveņu nosaukumā pirmīs teikums, tad es tev izlēdzu zaļo gaismu, ja to tev atsavērās.
Varbūt, jā, es domāju, ka grūti pateikt, kur, piemēram, mūsu radošumā izpaužas svētā gara darbība un kur tā ir vienkārši radošais gars, kas mums dabiski no Dieva dots, ja? Ja mēs esam pēc viņa līdzības radīti un paskatāmies, kādu viņš ir pasauli radījis, tad jau nav tālu jāmeklē.
Gods ir tikū socijis, varbūt ir kažkaidi plāni, ar kurim tu vari pasadalēties itam godam tev.
Parasti jaungada naktī es uzrakstu plānus nākamajam gadam. To gan es nedarīju no trešās klases, bet tad, kad es kaut kad 28 gados uzrakstīju, ka es gribu iemācīties stāvēt uz galvas, un tad es to izdarīju, tad es domāju, šitas strādā, jā, es uzrakstu, un man tā kā ir pienākums, tad vienu gadu es uzrakstīju, es gribu iemācīties spēlēt jaunu mūzikas instrumentu un uzstāties ar to, bet tad es sapratu, ka es sāku darīt viltības. Es iemācījos trīs akordus uz ukulēles, dring, 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 uzstājos, un tomēr viss pietiek. Jā, ķeksīts ir, nu, tur ir labais un sliktais, jo es esmu pamanījis, es aicinu cilvēks, vajag rakstīt plānus, un es tagad es cenšos, manā dienas grāmatā ir vairākas grāmatzīmes, un tad to vienu grāmatzīmes turēju pie šī, man ir vesels atvērums, piemēram, tur 1. janvāris, sākam pagājušo gadu sākot, tur visu, ko es tur gribu trīs reizes nometnē piedalīties, aizbraukt tur un arī praktiski ļoti plāni vai kaut kas tādā vēlmju līmenī. Vairāk sportot, mazāk ēst, jā, kā visiem.
Visiem tas nav laikam.
Bet un, ja tev nasaīt, koč kas tu porceļis nokšūma?
Jā, man ir, piemēram, anulēts, jā. Pārcelts uz nākošo gadu. Un tātad praktiskais latvietis. Vairākas reizes gadā es atveru to plānojumu un paskatos izpildīts, un es pierakstu, kad izpildīts. Tad es par kaut ko uzrakstu anulēts, jo es esmu apzināti izdomājis, šis man vairs nav svarīgs. Un arī šis, manuprāt, ir process, kas patiesībā ir ļoti palīdzošs. Mēs pasakām, nevis es esmu lūzers, ja es esmu idiots, ka es to neizdarīju vai kaut kāds tur neveiksmīgs, es pārdomāju. Es negribu šito vairs. Bet tad es jau pagājušajā gadā jūtu, ka man, protams, šie plāni mēdz mani tā kā trenkt, ja? Un es tad pa visām varītēm viņus gribu izrīt. Un tad es ierakstīju, tikai ja ļoti gribēsies. Piemēr, kā postabā man ir ierakstīt pie tiem, tikai ja ļoti gribēsies, tad mēs ar biedrību iedibināsim kā postabā. Un zinat, kā projekts bija uzrakstīts un viss bija iesākts, un man nemaz vairs negribējās to darīt, jo tas bija ārkārtīgi grūti, tas bija ārkārtīgi milzīgs, smags, brīvprātīgais darbs. Bet tur jau man zina tas apsolījums, jo bija daudz cilvēku iesaistīti un daudz tā kā cerēja un gaidīja, ka tā būs tiešām ļoti jauka, brīnišķīga lieta. Tā kā ar tiem plāniem ir savi milzīgi plusi, ka mēs tā plānojam un vēl pa soļiem, bet ir savi mīnusi. Un tad es, lai gan jaunais gads it kā ir iesācies, man šis ieraksts vēl nav tapis par 25. Gadu, es tuvākajās dienās apsēdīšos un tas taps, bet es neesmu pārliecināta, vai es ļoti daudz tādu konkrētu mērķu tur likšu. Varbūt es jau uzlikšu pienākumu neko neplānot. Paskatīties, kas tad notiek. Jo, piemēram, Latgales rakstu es neplānoju absolūti nemaz. Tā iedvesmas straume, kas vienkārši nesā ar vieglumu, skaistumu un spēku, viņa mani burtiski apstulbināja. Un ja es, piemēram, neko neplānošu, varbūt man būs tāda straume, mani aiznesīs, jūs pat nezināt uz kurien. Un es arī nezinu. Bet man ļoti gribas ar jums padalīties ar vienu ļoti neprātīgu lietu, ko es esmu uzsākusi. Es esmu nopirkusi Ludzā vienu vecu mājiņu, kas ir kultūras piemineklis. Viņi ir tur Pilskalnam, ezaram, ļoti skaistā vieta. Un es ārkārtīgi ceru šo vietu izveidot par mākslas centru. Tā kā Ilmars pamanīja, es runāju ar Dievu par lietām, kas man interesē. Es domāju, ka te ir tāda viena mana ļoti liela saruna ar Dievu par nezināmo, par to, nu, man ir par maz spēku un par maz naudas. Un arī par maz laika, lai to ātri bīdītu uz priekšu, bet man ir sajūta, ka tur prasās būt tik apstulbinoši skaistam projektam. Tās ieceres skaistums un cilvēciskums, tādā ziņā, ka piemēram, tas būtu cilvēkiem invalīdi ratiņos, kā viņi ienāk tajā mākslas centrā, viņi varētu izbraukt caur tam visam centram, caur iekšpapagalmām, caur dārzu līdz ezaram. Kad tās ieceres skaistums būtu tik liels, ka tas vienkārši pats nestu uz priekšu ne tikai mani, bet visus, kam tas varētu interesēt, un apmēkšķi visas duris sāktu vērties vaļā, un tas vienkārši notiktu. Lielu skaistu jautājumu zīmi varētu uzzīmēt atvērumā, kas ir veltīts 25. Gada plāniem. Tas, kas ir cilvēka ziņā, ir sagriezt kaut kā savu ausi, ka viņš sevi dzird. Tas. Es zinu, ka mēs noslēgsim vietu. Mana baba pavisam nebija tāda, ka ir tādas gudrības mātotu pavisam. Ir tāda pavisam praktiskai klusa maksimums, ko es atceros, ka es kaut kad kaut kā gribēju tā, kaut kā tā mīļāk, viņas es tā ka, jā, man ļoti mieksnāk, tas beigās jau ieliek to galviņai klēpi, nu viņa tur, nu labi, jā. Bet viņa tā nekad neizrādīja un neko tādu neteica. Un pēdējo reizi mūžā, kad es no viņas atvadījos, braukdam uz Čehiju, es, protams, nezināju, ka tā ir pēdējā reize, mēs tā stāvam uz taciņas un man tādas domas, ko es tādu viņai vēl teikšu, vai kā es viņu tur apskaušu un apskaušu, viņa saka, viss, jo ir cūkas barūtu. Tas bija viņas pēdējais teikums. Es domāju, ļoti labs teikums. Ejam, katrs deram savu darāmu.